Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija, klausītāji. Ar tevi ētarā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, kā jau parasti katru rītu, pulkstens 9:00, tiekamies rīta katehēzē. Un arī šodien tad turpinam šo ierasto tradīciju. Ir 19. decembris, 4. adventa nedēļa. Esam pavisam tuvu Ziemassvētkiem. Palikusi vairs, nu jau ir, var tā teikt, jau tās dienas ir skaitītas līdz Ziemassvētkiem, līdz Kristus piedzimšanas svētkiem, un ceru, ka arī jums norit intensīva gatavošanās un paralēli visām skriešanām un darbu veikšanām un dāvanu meklēšanām ir arī laiks tomēr sagatavot savas sirdis, savas dvēseles, Jēzus atnākšanai un arī ir laiks mazliet pierimt un apstāties, lai pārdomātu to, kāds ir Dievs, kas nāk pie mums un kāds esmu mēs, kas šo Dievu gaida vai varbūt arī nu, negaida tik, ar tik lielu prieku. Vakar arī mēs lasījām lasījumus, kas atgādina to, ka nevienmēr šī Dieva ienākšana mūsu dzīvē ir tāds saviņojošs un pateikams process, parunāsim arī par to. Šodien es vēlos vairāk pievērst uzmanību tādiem pāvesta Franciska izteicieniem, kas ir saistīti ar viņa pontifikātu, kurus es atradu tādā mājaslapā Catholic Herald Anglijā vai Lielbritānijā tāda katoļu mājaslapa. Un tas ir saistīts arī ar pāvesta dzimšanas dienu, jo pāvests sestdien svinēja savu 80 gadu jubileju. Cilvēki viņam varēja sūtīt ēpastus, bija speciāls tāds ēpasts, kur pāvestam varēja iesūtīt apsveikumus. Un tad arī šī mājaslapa Catholic Herald ir izvilkusi tādus 10 spilgtākos pāvesta Franciska teicienus, kurus dažus arī esam aicināti pārdomāt. Tad atgādinu, ka jau, kā jau katrā reizē mēs šajā katehēzē varam visi kopā ņemt dalību un visi kopā dalīties gan jautājumos, gan arī pārdomās, ja tādi ir komentāros, mēs varam zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, ja mums ir kāds jautājums vai kāds komentārs, ko mēs varam droši izteikt, tad mēs varam arī rakstīt īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272. Lielākā daļa jau no jums šos numurus ir tīri labi iegaumējuši un jā, var arī, protams, rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv un tāpat arī rakstīt Facebookā vai Twitterī un visus šos kanālus mēs sīk palaikam pārbaudam un tad arī ļaujam jūsu jautājumiem un vai komentāriem nonākt ēterā. Jā, tad vispirms runājot par šo 4. adventa svētdienu pavasts vakar savā uzrunā svētceļniekiem pēc lūkšanas angelus vai kunga eņģelis, viņš uzrunāja svētceļniekus, sakot, ka mēs esam aicināti šajā nedēļā izmantot kādu mirkli, lai apstātos, lai pabūtu klusumā un lai iedomātos, kā Marija un svētais Jāzeps dodās ceļā uz Betlēmi, jo ir šīs pēdējās dienas, un iedomāties visu šo ceļu ar tā nogurumu, gan ar tā prieku, saviļņojumu, gan arī raizēm, atklājot to, ka nekur nevar atrast naktsmājas, bažām un kaut kādām arī varbūt dusmām un tā tālāk, kad pavasta tad mudina uz tādām pārdomām, kā Ziemassvētkiem gatavojās Marija un Jāzeps, kam viņi gāja cauri, un tas arī ir veids, kā mēs tad varam gatavoties Ziemassvētkiem ar tādu iztēles lūkšanu. Pāvests, kā būdams jau jezuīts, viņš mudina uz šo iztēles lūkšanu. Viņš saka, ka silīte mums ļoti palīdz iet tādā patiesā Jēzus piedzimšanas šajā noskaņā, un lai mēs arī varētu saņemt šīs svētku žēlastības un Ziemassvētku žēlastības, tas pāvests izvirts pamat trīs tādas pamat žēlastības, tā ir mīlestība, pazemība un maigums, ka mēs raugoties uz šo silīti, raugoties uz bērnu silītē, uz arī šo ģimeni, kura nav atradusi naktsmājas, ka viņi māca mums šo pazemību, mīlestību un maigumu. Jā, un tad tas varbūt tad attiecās vairāk uz pašiem Ziemassvētkiem, bet ar šajā nedēļā censties izdzīvot līdz tās sajūtas, kādas ir Marijai un Jāzepam ejot uz Betlēmi. Un kādas sajūtas pārņemtu mani, kādas sajūtas mani pārņemt tagad, kad es to visu pārdomāju, un kas ir tas, ko es atklāju varbūt par sevi. Es varbūt varu identificēties ar, varbūt ar Mariju un Jāzepu, kuri nespēja atrast vietu. Varbūt, kas kaut kādā mērā man tas liek aizdomāties par to, ka es nespēju atrast vietu savā dzīvē, savu kaut kādu aicinājumu. Vai varbūt otrādi es kaut kā varu identificēties ar tiem cilvēkiem, kas negrib dot viņiem nakts mājas vai kuriem nav vietas priekš viņiem. Kas varbūt ir tie iemesli, ar ko tad mana dzīve ir pilna, lai man nebūtu laika priekš citiem. Tas arī tieši šo tezēdienu kontekstā ir, kad īpaši tie, kas dzīvo Rīgā un apkārt Rīgai, kas ir tas iemesls, kāpēc varbūt man viņus negribas uzņemt, vai varbūt tieši otrād, kāpēc man tieši gribas uzņemt šos svētceļniekus. Tā lūk, tas šīs pārdomas ir kā par to notikumu, kas ir noticis kaut kad sen atpakaļ, cenšoties iztēloties visu to, kā viņiem jāaiziet no mājām un jānonāk šajā Betlēmē, kas bija diezgan patāls ceļš. Jā, tad kādas sajūtas pārņem mani un kādas pārdomas manī tas rais un ar ko es varu asociēt savā dzīvē. Šo varbūt ir kaut kāda arī kaut kas, kas man izraisa nemieru un varbūt tieši otrādi man ienāk miers, redzot šo ģimeni svētceļojot un apzinoties to, ka arī mana dzīve ir svētceļojums un tai nav tāda viena pieturas punkta, kur palikt pavisam, bet kad mēs esam aicināti iet tālāk un tālāk. Tālāk tad pāvests Francisks mūs mudina šajā nedēļā tādā, uz tādu meditāciju. Un es īstenībā domāju, ka tā ir tāda ļoti vērtīga, ļoti vērtīgs padoms no pāvesta puses. Vienkārši spēt apstāties. Veltīt laiku pārdomām. Ļoti svarīga lieta. Un mums bieži vien tam nav laika, un ir labi, ka mums to kāds ik pa laikam atgādina. Tāpēc, klausītāji, es tad aicinu tevi ieklausīties pāvesta Franciska teiktajā, un mēģini atrast laiku. Varbūt pat varam būt tik radikāli, ka nevis kaut kad šonedēļ līdz Ziemassvētkiem, bet šodien. Es šodien mēģināšu atrast laiku apstāties, pabūt mazliet klusumā, kaut vai minūti. Un pārdomāt to, kā Marija ar Jāzepu dodās šajā svētceļojumā pēdējās grūtniecības dienās ar visiem, kādus mēs vien varam iedomāties tajā laikā izaicinājumus, ceļojot bez mašīnām, bez transporta līdzekļiem, vienīgi ar šiem lopiem, kas mūs pārvadā, un ar to, jā, tad arī ar to situāciju pašā Betlēmē, ka viņi ir tāda pārapdzīvot, un tieši šīm dienām, kad ir pierakstīšanās, kad ir pārāk daudz cilvēku, nav vietas, varbūt, ka arī man ir sajūta, ka citiem nav vietas priekš manis, un tad nes šīs sajūtas Dievu priekšā un runāt ar Dievu par šīm sajūtām. Jā, tad izaicinājums ir darīt to šodien. ceru, ka jums izdosies un ka tas arī nesīs augļus un tas palīdzēs sagatavoties labāk Ziemassvētkiem. Laiks dziesmai. Ak nāc, Emanuēl un Pētela Kids izpildījumā un pēc tam turpinam ar vēl dažiem pāvesta izteicieniem, kas mums var noderēt.
Es klausos Radio Marija Latvijā. Radio Marija Latvija, patvērums Dievam 24 stundas dienaktī.
Pirms brīža dzirdējām Bethel Kids izpildījumā Aknāc Emanuel, tādu tipisku adventa dziesmu, kas mums palīdz atcerēties šo noskaņu, ko mums šis svētku laiks piedāvā. Tātad tas tāds gaidīšanas laiks un arī gatavošanās laiks, tas es varu pārdomāt, kā es gatavojos Ziemassvētkiem, kā es gatavojos Jēzus šai atnākšanai, pārdomājot arī to, ka viņš nāks otrreiz un kā arī man būs šī īpašā satikšanās ar viņu. 9:17, 19. decembris, pirmdiena, pavisam tuvu jau tuvojamies Ziemassvētkiem un šī dienā mums ir arī vēl kāds cits priecīgs notikums, ko pārdomāt, un tas ir pagājušo sestdien noticis, tā ir pāvesta Franciska dzimšanas diena. Tad pāvesta Francisks ir dzimis pirms 80 gadiem, 17. Decembrī, un tieši šajā dienā tad daudzi varēja sūtīt respektīvi visi, kam ir ēpasts, varēja sūtīt pāvestam apsveikumus, bija atvērts speciāls ēpasts, kas tā arī saucās pāvestam Franciskam 80, un cilvēki varēja sūtīt apsveikumus. Un šajā laikā, tad arī pieminot pāvesta Franciska 80 gadu jubileju, tad katoļu mājaslapa Lielbritānijā, Catholic Herald, ir apkopojas tāds 10 spilgtākos citātus, ko pāvests Francisks ir teicis sava pontifikāta laikā, un es domāju, ka ir vērts dažiem pievērst uzmanību, ko mums pāvests Francisks saka, un atcerēties to, ka jā, mums katoļiem tas ir aktuāli, ko saka pāvests, un ik pa laikam ir vērts tam pasakot līdzi. Ņemot vērā to, ka pāvests, būdams Kristus vietnieks šeit virs zemes, būdams arī baznīcas vienotības garants, mums var norādīt kaut kādas aktuālas un svarīgas lietas, ko pārdomāt, kam sekot līdzi, lai visa baznīca ietu tādā, nu, tādā vienā ritmā, ietu kopīgi šo savu ceļu, lai nebūtu tā, ka piemēram pāvests svētā gara kādā iedvesmā norāda uz kaut kādu vienu virzienu baznīcā, bet mēs kaut kur, piemēram, tepat Latvijā sēžot savās draudzēs domājam, ka ne, mums ir noteikti citas aktualitātes, citas svarīgākas lietas, un mēs zinām gudrāk un labāk, un mēs nemaz neinteresējamies, kur iet visa pārējā baznīca, tā kā lai piedzīvotu šo vienotību, mums tad ir tiešām arī jācenšās sekot līdz tam, kas notiek baznīcā un kas ir tās aktuālās lietas baznīcā. Un, viens no citātiem, ko pāvests Francisks ir teicis, nāk jau no pašas viņa pirmās dienas, kad viņš uzrunāja sapulcējušos svētceļnieku spūli, kuri gaidīja tad pāvesta ievēlēšanu, un šie viņa vārdi bija lūdziet par mani. Pāvests tikko bija pieņēmis šo savu aicinājumu, vēl tajā brīdī kardināls Bergoglio, kad viņu konklāvs izvēlēja par pāvestu pēc Benedikta 16. Tad viņš izvēlējās šo vārdu pāvests Francisks, un tad tie viņa pirmie vārdi bija, protams, viņš teica buongiorno, labdien, bet tā uzrunas galvenā, tad tā lieta bija tas, ka lūdzieties par mani. Un tas ir atgādinājums arī mums atcerēties par pāvestu ikdienā. Mēs par viņu lūdzamies katrā svētajā misē, kad mēs euharistiskajā lūkšanā lūdzamies pēc maizes konsekrācijas, tad mēs esam, tad nu, priesteris arī lasa, ka vienotībā ar pāvestu, vienotībā ar vietējo bīskapu, un tad tālāk tā lūkšana turpinās arī par citiem cilvēkiem, kurus nesam savās sirdīs, gan dzīvajiem, gan tiem, kas ir mūžīgi aizgājuši, bet tad ir ļoti būtiski lūkties par pāvestu un lūkties viņa nodomā, lai viņš būtu uzticīgs savai misijai, lai viņš būtu uzticīgs savam kalpojumam, un tiešām būtu tāds paties Jēzus pārstāvis šeit virs zemes un būtu uzticīgs svētā gara vadībai, lai viņš pazītu Dieva gribu un arī tad attiecīgi vestu baznīcu tajā virzienā, kurā to vēlās Dievs. Tad tāds lūk pāvest viens no spilgtākajiem teicieniem, kuru mēs esam aicināti atcerēties. Varbūt arī, kad šo iepriekšējo pāvesta teicienu, ko mēs pārdomājam, ko viņš ir teicis vakar, šīs lūkšanas angelus laikā, uzrunājot svētceļniekus, tad tu vari, piemēram, šo lūkšanu veltīt Dievam kā lūkšanu par pāvestu, vienkārši šo minūti pārdomas par Jēzus vecākiem ceļā uz Betlēmi, kā mēs tagad izdzīvojam pēdējās adventa dienas, tā viņa arī pēdējās šīs gaidīšanas dienas piedzīvoja, dodoties ceļā uz Betlēmi, lai no Nācaretes līdz Betlēmē, lai varētu pierakstīties, jo bija šī te tautu rakstīšana un vietējais karalis gribēja zināt vai pārvaldnieks, cik tad no kuras pilsētas tie dzīvotāji nāk. Un jā, kādas viņiem bija šīs sajūtas šajā ceļā, kādas sajūtas tevi pārņem, pārdomājot šo ceļojumu. Un to tu vari veltīt kā lūkšanu par pāvestu. Dievs, es tagad būšu kādu brīdi pārdomās, mēģināšu pārdomāt, ko tavi vecāki piedzīvoja pirms tavas dzimšanas, donoties uz šo Betlēmi, tiksim, kas bija viņu advents, un es šo lūkšanu veltu par pāvestu par to, lai viņš tiešām ir uzticīgs tev, lai viņš pilna savu aicinājumu un lai viņš spēja nest Dieva vārdu visiem cilvēkiem. Tāda lūk var būt mūsu lūkšana par pāvestu, kas arī reizē kaut ko atklās mums par sevi un kas mums arī tad dos iespēju būt vienotiem lūkšanā ar pāvestu. Un arī atceramies to, ka mēs katru mēnesi esam aicināti lūkties pāvesta nodomos, kas ir šis gan vispārējais nodoms, gan arī misionārais nodoms. Jā, kurus mēs varam lasīt arī katrā mieram tuvu mēnešu izdevumā, par ko arī viņiem ir liels paldies. Un tagad laiks dziesmai, būs tezē dziesma, aleluja, vai nu, tā nav tāda īpaša tezē izdomā dziesma, tas vienkārši aleluja tezē izpildījumā, un tad turpināsim ar vēl kādu pāvesta citātu.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Senhor é minha luz e salvação, decaintera e medo, alleluja.
Alleluja, alleluja. Alleluja. Alleluja.
klausāties Radio Marija Latvija.
Tu klausies Radio Marija Latvija un ar tevi ētrās mēs priesteris Pēteris Skudra ir 9 un 29 minūtes un kā parasti šajā laikā ir laiks katehēzei un tu vari arī piedalīties šajā sarunā. Rakstot, zvanot, tu vari zvanīt uz numuru 67969131, vari rakstīt īziņas uz tālruņa numuru 266777272, vai arī rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv. Tiem, kuriem ir ērtāk lietot sociālos portālus, tad var izmantot Facebook un Twitteri, rakstot vēstules, jautājumus, komentārus šajos portālos. Un tad arī visus šos jūs iesūtītos jautājumus vai komentārus, tad arī centīšos nodot šeit tālāk citiem ēterā un arī uz tiem atbildēt. Un tad šodien mūsu saruna ir par pāvestu Francisku, kurš svinēja 80 gadu jubileju sestdien 17. decembrī, viņš katru gadu 17. decembrī svin savu dzimšanas dienu un arī laikā tieši, kad advents uzsāk tā daudz intensīvāku intensīvāku šo Jēzus gaidīšanu, jo ir pēdējā nedēļa līdz Ziemassvētkiem, un atceramies arī priesteris Kārlis mums stāstīja par šīm O antifonām, kas mums palīdz gaidīt Jēzu un pārdomāt to, kāds viņš ir. Kad ir šīs uzrunas ak karali, ak Jēzus atvase, un pavests nu, tā simboliski ir dzimis šajā laikā, kad uzsākās šī intensīvākā gaidīšana, un pavests arī tad mūs mudina bieži vien pārdomāt arī tos veidus, kā Jēzus nāk pie mums īpaši, viņš mūs mudina pārdomāt tos veidus, kas skar citus cilvēkus, kad Jēzus nāk pie mums caur citiem cilvēkiem, īpaši arī uzrunājot mūsu bēgļu kontekstā, uzrunājot mūsu nabagu kontekstā, kad bieži vien Dievs nāk pie mums tieši caur šādiem cilvēkiem. Un jā, mums tagad pēdējā laikā aktuāli ir tieši šie svētceļnieki, arī kuri nu, nāk pie mums un kurus mēs esam aicināti uzņemt un kurus uzņemot mēs droši vien varam piedzīvot Dieva klātbūtni savā dzīvē. Un pāvests Francisks, vēl tāds citāts, ko viņš ir teicis 2013. Gadā, jūnijā, tad īsi pēc, nu, salīdzinoši īsu laiku pēc savas ievēlēšanas par pāvestu, jo par pāvestu viņš tika ievēlēts martā, tad jūnijā viņš ir teicis, septembrī viņš ir teicis šādus vārdus. Man ir tāda dogmātiska pārliecība, ka Dievs ir katrā personas dzīvē. Dievs ir katrā dzīvē. Pat ja šīs personas dzīve ir bijusi pilnīgi izgāšanās, pat ja tā ir dažādu atkarību, narkotiku, netikumu vai jebkā cita izārdīta, Dievs ir šīs personas dzīvē. Tu viņš ir teicis kāda laikraksta intervijā kādam laikrakstam un tas arī atgādina mums varbūt tos brīžus, kad esam ļaujušies kādai bezcerībai vai varbūt, ka tagad arī mums ir kāds brīdis, kad liekas, ka Dievs mūs neredz, Dievs mūs nedzird, ka mūsu dzīve ir pilnīgi izgāšanās, Dievs tajā ir klātesošs, viņš nebaidās būt mūsu vidū, viņš nebaidās būt Emanuels, un arī šis citāts ir cieši saistīts ar to, ko mēs lasījām vakar, kad gan šis pravieši Isaja pravietojums par to, ka Jaunava dzemdēs dēlu un nosauks to vārdā Emanuels, tāpat tās arī šis evaņģēlija fragments, kur Jāzepam atklājās eņģelis sapnī un saka, ka tu pieņem savu sievu un pieņem arī to bērnu, jo ir jāpiepildās tam, ko ir pravietis teicis, ka nāks Emanuels un viņš būs tātad Dievs starp mums. Un pavests tātad mums dod tādu nu, cerību un tādu arī piemēru būt stingri pārliecinātam par to, ka Dievs ir klātesoši ikviena cilvēka dzīvē. Un, protams, mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc viņš neko nedarīja, kur viņš bija un tā tālāk. Protams, ka viņš arī respektē mūsu brīvās izvēles, viņš tajās neiejaucās un bieži vien mēs ar savām izvēlēm mēdzam nu, pambojāt citu cilvēku vai savas dzīves, radītajās varbūt kādu sajukumu, bet Dievs tur ir visur klātesošs. Un viņš arī varbūt to ļaunumu, ko mēs piedzīvojam, viņš var pārvērst par kaut ko labu. Viņš var no šī ļaunuma, te arī izpaužās tā viņa visvarenība, ka viņš šo ļaunumu pavērš pret pašu ļaunumu un pasaulē ienāk labais. Piemēram, tas pats arī pirmdzimtais grēks, ar kuru sākās visa, var teikt, cilvēce, ar Ādams ar Ievu, kad sagrēko, tad liekas, nu viss ir sabojāts un tā, bet tajā pašā laikā Dievs šo lietu risina un dāvā pasaulē pestītāju, dāvā pasaulē pats savu dēlu, kas ir tāds ļoti īstenībā priecīgs un, protams, ir izaicinošs notikums. Un otrs tāds citāts, kas man iekritis šos visus 10 citātus, nepaspējuši nolasīt, bet otrs citāts nāk no pagājušā gada pāvesta uzrunas pasaules ģimeņu tikšanās reizē Filadelfijā, kas notika pagājušo gadu septembrī, un pāvests teica, ka ģimenes strīdās, dažreiz šķīvji var lidot un bērni var radīt galvas sāpes. Un es vēl nemaz nerunāju par sievas un vīra mātēm. Par to, ka tāds varbūt humoristisks teiciens, bet jā, ka tas ir normāli, kad mēs varam sastrīdēties, ka mēs varam būt nemierā viens ar otru. Bet tas, uz ko arī pāvešajā uzrunā mudināja, ir tas, ka mēs tomēr esam aicināti saglabāt šo uzticību, saglabāt šo dialogu savā starpā, tas arī par ko mums stāsta šī te laulāto kustība, kad jā, var būt šie strīdi, varbūt arī kaut kādi šie skandāli, kad plīs trauki, bet pēc tam seko izlīgums, pēc tam seko kaut kāda miera meklēšana un kaut kāda, varbūt arī kādā mērā tiešām šajos strīdos dzimst patiesību, mēs varam pateikt to, ko mēs esam turējuši sevi, bet tas, uz ko pāvis šajā uzrunā arī mudināja, bija tas, ka arī šajos brīžos tomēr izpaužās šī mūsu mīlestība, šī uzticība, ka mēs pie pirmajām grūtībām nepadodamies, bet mēģinam turpināt un veidot attiecības, tās uzturēt, tās attīstīt, un šie strīdi ir tikai normāla parādība, bez kuras nevar nu, tā līdz galam arī iztikt. Un es domāju, ka tagad atkal ir laiks dziesmai. Sveitīta tauta, kas gavilēt prot. Ja pareizi esmu saklausījis, tad Tezē šo skaņdarbu ir sacerējuši speciāli priekš Tezē dienām Latvijā. Un es domāju, ka tie ir tādi arī vērtīgi vārdi, ko mēs varam pārdomāt šajā adventā. Sveitīta tauta, kas gavilēt prot. Tātad mēs viens veids, kā mēs varam iegūt svētību, ir tas, ka mēs protam gavilēt, mēs protam priecāties. Tad nu laiks dziesmai.
Tāruni 900 67 69 jūs ziedosiet 4 eiro 27 centus Radio Marija Latvija darbības nodrošināšanai. 900 67 69 No sirds pateicamies par jūsu atbalstu!
Ja no sirds pateicamies par jūsu atbalstu un mums šis numurs šīs nedēļas laikām būs īpaši aktuāls, jo, kā arī ar Rihardu minējām, piekdien šajā jaunumu raidījumā, tad mums šo trešdien un ceturtdien rādījumā arī ēterā būs maratons. Atceramies, ka maratons bija tāda akcija, kurā mēs piedalījāmies pirmo reizi maijā, un tā bija tāda īpaši intensīva ziedojuma vākšanas akcija, kad arī šeit ēterā mēs bijām atcēluši savu ikdienas ēteru no tā, kādu mēs to parasti esam pieraduši redzēt, uz tādu intensīvāku ziedošanas kampaņu, un mēs maijā ziedojām Baltkrievijai, Baltkrievijas Radio Marija izveidēt, tad šomēnes mēs esam spiesti atkārtot šo maratonu un šoreiz gan paši savām vajadzībām, jo visu laiku mēs esam paļāvušies uz ziedotājiem citās valstīs. Pārsvarā tā bija Šveice un Austrija, kas atbalstīja radiomu arī šeit Latvijā visu šos mēnešus, bet nu jā, mums ir ar laiku jāmācās pašiem kļūt patstāvīgiem, un tad esam jau arī teikuši, ka labi, vasarā mums bija grūtāk ar tiem finansēm, jo vasarā mēs pa visiem kopā varējām savākt kādus 3000 eiro, kas ir, nu tur parasti varbūt bija vēl, tur vēl kāds cents klāt, tad, kas ir, nu, kāda piektā daļa no tā, kas mums ir jāsavāc katru mēnesi. Nu, tagad rudens mēnešos un ziemā mums gāja mazliet labāk, jo mums visiem kopā izdevās savākt 5000 eiro mēnesī apmēram tur arī var būt kāds eiro vairāk vai mazāk, bet tā ir trešā daļa no tā, kas mums ir nepieciešams mēnesī apmaksāt. Nu, šo mēnesi ir tā, ka mums pietrūkst 8000 eiro, lai apmaksātu novembra rēķinus un lai varētu tad turpināt arī skanēt šie rēķini ir jāapmaksā un diemžēl arī mēs nevaram paļauties, ka mums noteikti tagad pārējās radio Marija palīdzēs radiostacijas, jo arī nu, viņiem tā situācija ir tāda, kāda ir. Tur ir tādi paši klausītāji kā šeit Latvijā, kuri tāpat arī uztur radio Marija, kā mēs to daram šeit. Un tāpēc trešdien, ceturtdien, tad mums ir tāds īpašs uzdevums savākt šos 8000 eiro, lai mēs varētu apmaksāt visus rēķinus. Un šinī katehēzē, tad kā parasti mums no 9 līdz 10 ir katehēze. Šodien mēs pārunājam tādus spilgtākos citātus no pāvesta Franciska pontifikāta laika, ko viņš ir paspējis pateikt kopš 2013. Gada marta, kad viņš kļuva par pāvestu un nesen viņš svinēja savu 80. Dzimšanas dienu. Un tad ir arī vērts tā atskatīties uz to, ko ten pāvests mums ir mācījis šajā laikā. Un paldies arī tiem, kuri iesaistās, kuri uzdod jautājumus, atgādina, ka vēl ir palikušas dažas minūtes, kad tu klausītāji var uzdot savu jautājumu, tu vari zvanīt uz numuru 67969131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Un e-pastu tu vari sūtīt uz studijat@rml.lv. Vai arī, protams, izmantot sociālos portālus kā Facebooks un Twitteris. Un mums tad šodien ir pienākuši šādi īziņi. Vai baznīca ir atteikusies no embrejiskām saknēm, gan rakstu skaidrošanā un tradīcijām, un vai baznīca ir garīgā Izraela? Paldies priesterim par atbildēm, meklēsim, pārdomāsim tās kopā. Es varbūt īsti līdz galam neizprotu to, ko nozīmē ebrejiskās saknes, bet, protams, ka nu, kristietība lielā mērā balstās, patiesībā kristietība balstās uz divām tādām pamat kultūrām, no kurām tā ir daudz ko paņēmus. Pirmkārt, tā ir, protams, jūdu kultūra, tie ir svētie raksti, pats Jēzus bija jūds, un tad arī šī, piemēram, pulcēšanās baznīcās, ļoti līdzīgi pulcēšanās sinagogās, protams, ka arī svēto rakstu skaidrošana, vismaz vecās darījumas skaidrošana, tad arī daudzi egzeģēti mācās arī, protams, no rabīniem un mācās no ebrejiem, kāda ir tad tā ebreja kultūras izpratne un kā viņi izprot šos svētos rakstus. Un otra kultūra ir grieķu kultūra, kurā kristietība veidojās un no kuras arī mēs varam redzēt daudzas iezīmes, kaut vai, piemēram, tās pašas ceremonijas, kas varbūt arī nāk no šīs laicīgās vīdes, kur varbūt tiek atdots kādreiz gods karalim, tagad tiek atdots visas pasaules radītājiem, Jēzum Kristum. Tā kā, nu jā, mēs daudz ko esam ņēmuši no ebreju kultūras, no ebreju tradīcijām, un tās arī nesam šodien. Un, protams, ka arī baznīcu salīdzina tādā garīgā veidā, kā šo jauno Jeruzalemi, šo Izraelu, kas ir izredzētā tauta, ka baznīca ir šī jaunā izredzētā tauta, un kas ir daudz plašāk, ne tikai vienas tautas etniskajās robežās, bet ka izvēlētā tauta ir visi Dieva bērni, kuri ir saņēmuši kristību, un ka Dievs arī vēlās uzņemt arvien jaunus cilvēkus šajā savā tautā, šajā savā ģimenē, un jā, lasot veco derību, tad mēs arī tiešām varam raudzīties uz šiem patriarhiem, uz Izrēlu, uz visu šo tautu, kas nāk no viņiem kā uz tādu simbolu Dieva tautai, Dieva baznīcai. Esmu arī stāstījis jau par šo tipoloģiju svētajos rakstos, ko arī apustulis Pāvils vēstulē romiešiem atsaucās, ka šie vecās derības tēli ir kā tādi, vecās derības personāži ir kā tādi tēli, kaut kam, kas ir mūsdienās baznīcai vai Jēzum, piemēram, Pāvils salīdzina Ādamu, kurš ir kā jauna radība ar Jēzu, kurš arī ir jaunas randības sākums, ja, kad Ādams, kas kļūdījās, un Jēzus jaunais Ādams, kurš nekļūdās, bet izpilda savu misiju. Tā kā mums, jā, es varu piekrist šīs īziņas autoram, kad baznīca ir kā tāda jauna izredzētā tauta. Un kāds cits klausītājs uzdod jautājumu, vai ir īsti skaidrs, kad Jēzus ir piedzimis? Un es varu teikt, ka jā, ir. Un mums bija katehēze par šo jautājumu pagājušo, gan es saprotu, ka tas ir aizmirsies. Un es domāju, ka mēs noteikti Ziemassvētku laikā šiem jautājumam veltīsim laiku atkal. Bet mēs varam izsecināt, lasot Lūkas evaņģēliju, lasot šos precīzos norādījumus, jo Lūkas mums dod ļoti precīzus tādus norādījumus, kad tāda un tāda ķeizara valdīšanas laikā, un mēs arī īstenībā Ziemassvētkos lasam, man liekas, vigīlijā tur ir pat uzskaitīts, priesteris dziedās, jūs noteikti sakojiet līdzi, ja nemaldos prefācijā, vai es tagad varu kļūdīties, bet priesteris dziedās tādu dziedājumu, kur būs teikts, ka tādas un tādas olimpiādes tajā un tajā gadā, tā un tā imperātora, Romas imperātora valdīšanas laikā un tā pārvaldnieka valdīšanas laikā, bija izsludināta pavēle pierakstīties un Jāzems devās šajā ceļā kopā ar savu sievu un kur gaida bērnu uz Betlēmi. Tā kā tas mums ļauj pieņemt pavisam precīzu laiku, kad Jēzus ir dzimis. Mēs varam noteikt ne tikai gadu, bet pat arī īstenībā dienu, kad viņš ir piedzimis, arī ņemot vērā mēnesi kustību, mēs zinām, cik bieži mēnesis, tad šis cikls iziet nu, no veca līdz jaunam mēnesim, kad ir tilstoši augoši, un izsacinot šos, jo arī jūdu kalendārs ir saistīts nevis ar, tā kā mums ar šiem 30 dienu ciklu, tad jūdiem kalendārs saistīts ar mēnesi ciklu, un tad viņiem tie mēneši arī mazliet vairāk un mazliet īsāki nekā mums, un tad to visu saliekot kopā mēs varam izsecināt laiku, kad ir piedzimis Jēzus. Tā kā ļoti labs jautājums un noteikti uz to arī tad meklēsim atbildi Ziemassvētku laikā. Tas nozīmē, ka tad nākamnedēļ jau. Un pēdējais citāts, ko es vēlos nolasīt klausītāji, pirms mēs noslēdzam šo katehēzi, pēdējais pāvesta Franciska citāts viņa pontifikāta laikā. Tiem, kuriem tātad ir internets, tie var sameklēt šo mājaslapu catholicherald.uk. Jūs varat tad izlasīt visus pārējos citātus, kurus piedāvā šī mājaslapa kā spilgtākos. Protams, tas ir subjektīvs vērtējums, bet mani kaut kā uzrunāja šis uzskaitījums un dažus no šiem citātiem, tad es vēlējos pārunāt arī ar tevi, klausītāji, lai vēlreiz atgādinātu viens otram to, cik mums ir svarīgs pāvests, cik viņš mums ir svarīgs kā šīs baznīcas vienotības garants un to, ka mums ir vērts ieklausīties tajā, ko viņš saka. Un pāvests šogad, jūlijā, Pasaules jauniešu dienu noslēgumā teica, pasaulē nav vajadzīgi, burtiski tulkojot dīvānu kartupeļi, ja, tas ir tāds izteiciens, es pieļauju, kas nāk no šīs Latvijas-Amerikas kultūras, bet tā doma ir tāda, ka mums nav vajadzīgi cilvēki, kas sēž dīvānā ēd savus sviestmaizes un skatās televizoru, bet viņš teica, mums ir vajadzīgi īpaši viņš uzrunāja jauniešus, cilvēki, kas apauja apavus, kas uzvelk sporta kurpes un dodās pasaulē aktīvi veicot savu misiju un nesot pasaulē izmaiņas. Un es domāju, ka arī tu, radio klausītāji, vari ņemt vērā šo pāvesta padomu, neatkarīgi no tā, cik tev ir gadi. Varbūt nav burtiski tagad jāsaprot pāvesta aicinājumu vilkt kājās sporta apavus, varbūt, ka arī tādi nav nepieciešami, bet tas, ko tu noteikti vari darīt, tu vari nest pasaulē pārmaiņas, un tu noteikti neesi aicināts sēdēt divānā un noskatīties uz to, kā visa pasaule iet savu gaitu, bet tu esi aicināts tajā nest izmaiņas. Un ar šo citātu tad es arī vēlos atvadīties un atgādīju, ka viens no veidiem, kā mēs varam nest izmaiņas cita dzīvē, ir šis te radio aktīva iesaistīšanās radio Marija darbībā. Gan ar savām lūkšanām, gan ar savu klausīšanos un sekošanu līdzi. Un, piemēram, tas ir veids, kā tu var atbalstīt raidījumu vadītājus, ja tu aktīvi seko līdzi un izsaki komentārus, kas ir labs, kas varbūt ir jāpapildina, kas ir jāuzlabo, kas tev nav skaidrs, uzdodot jautājumus, jo tas tad arī dod šim raidījumu veidotājiem nu, to atgrieznisko saiti, un viņš tad arī zina, ko tas klausītājs vēlas un ko klausītājs sagaida. Tāpat arī tu vari iesaistīties ar savu brīvprātīgo darbu un ar savām finansēm. Pēdējā laikā mums ir tieši ļoti nepieciešami šīs finanses, lai varētu nomaksāt visus rēķinus un atgādini, tad, ka šī marjatona akcija notiks no trešdienas līdz ceturtdienai, kad īpaši vāksim ziedojumus, lai varētu nomaksāt visus rēķinus, kas ir radušies par novembri, jo tos visus vēl neesam varējuši samaksāt. Paldies, klausītāji, par jūsu uzticību, paldies, ka sekojat līdzi un turpiniet klausīties Radio Marija, jo pulkstens desmitos, kā parasti, atversim adventa kalendāru, bet es no jums šobrīd atvedos.